Дня. Починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Організаційне питання спочатку. Прошу вимикати мікрофон, хто не виступає. Під час виступу прохання говорити голосно, чітко і повільно, щоб усім було зрозуміло і розбірливо. Шановні колеги, на мою адресу я голова комітету в єдиній автоматичній системі СІДА надійшло 12 персональних листів з накладеним електронним підписами щодо згоди на проведення засідання нашого комітету в режимі відеоконференції. Відповідні листи надіслані Булах, Дмитрієвою, Довгим, Дубелем, Дубневичем, Дубновим, Заславським, Зуб, Кузьміні, Макаренко, Перебійніс та Степанішев. Наші колеги, народні депутати України Вагнер і Зункевич, Налі Кам'янин. Тобто, мною отримано попередню згоду від більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету у відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети Верховної Ради України. Ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Сьогодні у засіданні комітету беруть участь. Прошу, коли я буду оголошувати прізвище, відповідати присутній. Міністр охорони здоров'я України Степанов Максим Володимирович. Пане міністр. Так, чекаємо.
Підключіть міністра.
Підключіть міністра, будь ласка. І мікрофон. А є міністром?
Ну, Томос.
Да. Де пан міністр? Мікрофон включіть, будь ласка. Міністерство. Є включений, так? Заступник міністра охорони здоров'я України Шаталова Світлана Миколаївна.
Підходять, Михайло Васильович, буквально 30 секунд, вже голос чую в коридорі.
Добре, добре.
Генеральний
директор фармакологічної закупівлі України Жумаділов Арсен Кватович.
Присутні. Доброго дня.
Дякую. Також ми отримали офіційне звернення. Колеги, вимикайте мікрофон, прошу, ті, хто не виступає. Також ми отримали офіційне звернення від дипломатичних представництв та міжнародних організацій про участь у розгляді питання закупівлі костюмів МОЗ. Так, з нами на зв'язку знаходиться Влада Меску, перший секретар провідного спецпроєктів відділу міжнародного розвитку посольства Канади в Україні. Пан Влад, ви з нами?
Так, добрий день, так, присутній, дякую.
Дякую. Пан Влад, менеджер проєктів фонду ефективного врядування посольства Великої Британії в Україні. Пані Ірина, ви з нами?
Так, я тут, добрий день.
Добрий день. Светлана Аліна, представник Офісу з охорони здоров'я агенції USAID в Україні.
Добрий день, Аліна,
є. Ви з нами? Є, так. Валерія Наталя, представник проєкту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» SafeMed.
Доброго дня, так, присутня.
Дякую. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Відповідно до частини 3 статті 44 закону про комітети Верховної Ради України, у зв'язку з відсутністю споважних причин секретаря комітету, народного депутата України Яна Зинкевич, вона знаходиться на лікарняному, доручає здійснення підрахунку голосів народному депутату, голові від комітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьба з СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Ладу Булах. Пані Лада, прошу прийняти ці обов'язки на сьогодні. Спочатку встановлюємо наявність форуму. Я називаю прізвище депутата і прошу швидко відповісти присутня чи присутня. Отже, колеги, не забувайте вмикати і вимикати мікрофон. Вона Лада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер на лікарняному. Дмитрія Олександровна Олександрівна.
Присутствую.
Довго Олесь Станіславович.
Присутствую.
Добро Володимир Олександрович.
Хто?
Добро Володимир Олександрович.
Якщо я, то я присутній, але я не слышу.
Є. Доброго вечора, Ярослав Васильович.
Фамилия Коверкана.
Дубнович. Пане Ярослав, ви з нами?
Михайло Борисович, дуже близько, не підводьте мікрофон, бо фони.
Та я дуже далеко навпаки.
Бо було не дубіля, а дотов. Хто такий дотов?
Ну це зв'язок такий. Пане Ярослав, ви з нами, так? Пане Ярослав.
Дубневич.
Є.
Є Дубневич?
Нема Дубневича.
Нема? Нема.
Нема.
Доброго, пане Васильовичу.
Я є, но дуже погано чутно вас, Михайло Борисович, дуже.
Фоніт очень сильно, почему?
Клаудій, дайте мікрофон на всіх, хто зараз не виступає. Я думаю, що це і за це. Заславський Юра Іванович.
Присутній.
Зуб Володимир Олексійович.
Да, присутній.
Кузьмирюк Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович. Перебанес Максим Вікторович.
Присутній.
Репецький присутній. Стопомешина Володимир Анатолійовна.
Є.
Дякую. На засіданні комітету присутня пані Лада. Скільки?
В мене виходить 10.
А в нас 11, а ми ще раз давайте.
Давайте, можливо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 11, так, 11 депутатів.
Дякую, кворум є. Розпочинаємо нашу роботу. Прошу затвердити порядок денного засідання комітету. Доповнений проєкт порядку денного я розіслав вам сьогодні, у нього включені три питання. Питання перше щодо державних закупівель костюмів біологічного захисту, проведених Міністерством охорони здоров'я України. Питання друге про звернення Європейської бізнес-асоціації щодо участі України у глобальних клінічних випробуваннях «Солідарність» Всесвітньої організації охорони здоров'я. І третім пунктом проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, реєстраційний номер 3380, за авторством членів нашого комітету та представників інших фракцій. Голосування проводимо в такому режимі. Я в відповідному порядку називаю прізвище депутата, а ви, в свою чергу, озвучуєте свою позицію за, проти чи утримався. Тож прошу голосувати. Буде Клада Валентинівна.
Я за.
Дмитрія Оксана Олександрівна.
За.
Дорогий Олег Станіславович.
За. Що ти?
Так, так. Дорогий Валерій Олександрович.
За.
Дубнович Ярослав Васильович. Відсутній, так? Дубнов Антон Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
За.
Кузьмирюк Сергій Володимирович.
За.
Перебанес Максим Вікторович.
За.
Литовський за. Стефанишина Ольга Анатолійовна.
За.
Пані Лада, оголосьте, будь ласка.
Одноголосно, 11 депутатів за.
Дякую, порядок денний затверджено. Отже, перше питання порядку денного. Щодо державних закупівель костюмів біологічного захисту, проведених Міністерством охорони здоров'я України 17 квітня 2020 року. Нагадаю, що пропозиція заслухати це питання надійшла на минулому засіданні комітету від нашого колеги, народного депутата Ольги Стефанішиної. Відповідно офіційно на моє ім'я з проханням включити це питання в порядок денний на дійсно на 21 квітня. Я не всім вам був розісланий. Це питання набуло достатньо широкого розголосу, тому для з'ясування всіх об'єктивних обставин ми запросили до участі у нашому засіданні міністра охорони здоров'я України Максима Володимировича Степанова та генерального директора ДП «Медичні закупівлі України» Арсена Платовича Жумаділова. Пропоную такий порядок нашої роботи. Спочатку пропоную подати до 5 хвилин на виступ ініціатора розгляду цього питання народному депутату Ользі Стефанішину, потім міністру охорони здоров'я Максиму Володимировичу Степанову і потім генеральному директору ДП «Медичні закупівлі України» Арсену Жумаділову. Далі пропоную перейти до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповіді. Пропоную до 5 запитань або виступів від членів комітету. Якщо вона має заперечення, розпочинаємо розгляд питання. Колеги, якщо немає заперечень, починаємо. Прошу вас, шановна пані Лада, слідкувати за дотриманням регламенту виступу. Переходимо до обговорення. Запрошую до слова народного депутата Ольгу Степанишину.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую дуже за можливість розглянути це важливе питання. Ну, перше, що хочу сказати, що сьогодні в нас вже майже кінець квітня. Міністерство охорони здоров'я досі не забезпечило жодним товаром медичні заклади, ані засобами захисту, ані іншими необхідними товарами за кошти державного бюджету. Спершу ми бачили, як попередник пана Степанова, пан Ємець, намагався поставити свою людину в державне підприємство медичні закупівлі. А от тепер ми бачимо, що власне Міністерство охорони здоров'я, нинішнє керівництво вирішило піти іншим шляхом і просто забрати кошти на свій тендерний комітет для того, щоб ним розпоряджатися. Перше, що хочу сказати, ми вже бачили міністрів і в 13-му, і в 12-му роках, які приходили в міністерство, щоб бути міністерством закупівель, а не реформ. Міністерство охорони здоров'я – це політичний орган, який має здійснювати політику і робити реформи. Це не той орган, який повинен займатися господарською діяльністю, технічними роботами, такими як закупівлі. Це по-перше. По-друге, міністерство має явний конфлікт інтересів, коли воно займається закупівлями, в той же час встановлює технічні вимоги, ну і, власне, розпоряджається цими коштами. Внаслідок цього виникає конфлікт інтересів, ну і результат, який ми бачимо, це перевитрачання державних коштів. Отже, чому я винесла зараз це питання, бо це такий, знаєте, перший дзвіночок для всіх нас того, що буде відбуватися в державних закупівлях в найближче майбутнє, якщо ми це не зупинимо. Історія дуже проста. Міністерство охорони здоров'я 10 квітня довело до державного підприємства медичні закупівлі вимоги для закупівель. Відповідно до цих вимог державне підприємство, я думаю, що Арсен Куатович доповнить, здійснило закупівлю. Після цього Міністерство охорони здоров'я без будь-яких пояснень забрало ці закупівлі на свій тендерний комітет і здійснило закупівлю власними силами за кілька днів. Проблема в тому, що ціна закупівлі Міністерства охорони здоров'я майже вдвічі вища, ніж ціна державного підприємства медичні закупівлі. Я скажу в цифрах. ДП пропонує закупити костюми біологічного захисту для лікарів за 245 гривень за штуку. Міністерство ж охорони здоров'я вже оголосило про результат в 488 гривень за один костюм. В результаті ми переплачуємо замість 22 мільйонів гривень, ми переплачуємо в 34 мільйони гривень. І закуповуємо замість 140 тисяч костюмів біологічного захисту 70 тисяч костюмів. Я хочу сказати, що ми вже побачили пояснення недолугі Міністерства охорони здоров'я стосовно відповідності ДСТУ 14126. Яке вони на превеликий жаль виставили після того, як був проведений уже цей тендер. Якщо, шановні, не керівництво Міністерства охорони здоров'я так сильно бідкається і піклується за якість цих костюмів, ви мали зробити цю вимогу до того, як проведений був тендер. У мене перед очима є лист, який ви направили на державне підприємство за підписом головного санітарного лікаря. Цієї вимоги ви до тендеру не виставляли. У разі, якщо ця вимога така необхідна, потрібно було просто повернути цей лист на державне підприємство, доповнивши цією вимогою. Ви цього не зробили, натомість закупили вже фактично костюми вдвічі дешевше. Я хочу ще кілька важливих речей для нашого розуміння сказати. Перше, колеги, ми проаналізували величезну кількість тендерів, які сьогодні проводяться в регіонах. І що ми бачимо? Що велика кількість цих тендерів проводиться без дотримання ДСТУ 141-26. Я вам наведу приклади. Центр обслуговування підрозділів Національної поліції закупив 250 тисяч костюмів без цієї вимоги. Міська лікарня номер 1 Чернівецької міської ради закупила 2 тисячі костюмів без цієї вимоги. Тому тут питання до міністерства. Якщо ця вимога така істотна, чому виконавці навіть в областях її не дотримуються? Це ваша провина. Якщо ви не доводите ані до державного підприємства, ані до інших учасників процесу цієї вимоги. Тобто всі ці костюми, які сьогодні є в лікарнях, закупляються на місцях, по-вашому, неякісні. Якщо так, то саме ви той орган, який не добив необхідні умови до всіх учасників цього процесу, і на цьому є ваша вина. І друге. Колеги, ми також проаналізували ринок і в Україні, і за кордоном. Так от хочу вам сказати, що, наприклад, міжнародні організації, які сьогодні також купують ці костюми, вони, до речі, мають в своєму технічному завданні це ДСТУ 141-26, купують ці костюми по 300 гривень. Міністерство охорони здоров'я винайшло аж за 487. Більше того, в Україні є вже постачальники українські, які також мають це ДСТУ. От вони сьогодні благодійним організаціям і волонтерам пропонують такі костюми по 250 гривень. Тому для мене те, що сьогодні робить Міністерство охорони здоров'я, перевитрачаючи державні кошти, є дуже підозрілим. Я дуже дякую, що ми сьогодні можемо це розглянути. У мене будуть ще питання по ходу цих доповідей. Але я для того, щоб члени комітету розуміли в простих цифрах суть, от, будь ласка, тепер аналізуйте, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я. Я просто завершу тим, що сьогодні той момент, коли у нас є такий величезний дефіцит всього в країні, наживатися на закупівлях – це є злочин. І, колеги, якщо ми не можемо, якщо ви не здатні зі своїм тендерним комітетом знайти по прийнятним цінам якісні костюми, звільніть свій тендерний комітет і припиніть ці маніпуляції. Закупівлі всіх засобів захисту сьогодні були звільнені від процедур і прискорені не для того, щоб хтось на них наживався. Це було зроблено для того, щоб була відповідна швидкість. Якщо такі порушення будуть далі відбуватися, ми законодавчо будемо вирішувати це питання. Дякую за увагу.
Дякую, колега. Слово надається міністру охорони здоров'я України Максиму Володимировичу Степанову. Пане міністр, у вас 5 хвилин.
Дякую. Ну, по-перше, доброго дня всім присутнім. Я уважно послухав шановного народного депутата. Що я можу сказати з приводу сказаного? Ну, по-перше, відразу як я приступив до обов'язків міністра охорони здоров'я, одним із перших моїх зустрічей була зустріч саме з директором ДП медичної закупівлі, я повністю підтримую те, що ви говорите, що процесом закупівлі не повинно займатися Міністерство охорони здоров'я. Це те завдання, яке створено перед державним підприємством. Державним підприємством, яке знаходиться в управлінні Міністерства охорони здоров'я. І саме вони повинні здійснювати такого роду закупівлі, не тільки костюмів, засобів індивідуального захисту. Кошти, за які закуповувалися ці речі, вони були виділені з резервного фонду Кабінету міністрів державного бюджету, були виділені ще 20 вересня, тому я намагався максимально швидко розблокувати цей процес закупки. Для того, щоб його було розблокувати, треба було погодити відповідно певні документи цього підприємства. Одним із перших документів, які треба було погодити зі слів керівництва, це був штатний розпис з заробітними платами, що незважаючи на те, що хтось там вважає, що заробітні плати високі, 89 тисяч гривень для керівника підприємства, я так не вважаю. Я вважаю, що якщо якісно вони виконують свої обов'язки, якщо це відбувається дуже прозоро, то вони повинні отримувати певну заробітну плату. Хоча, якщо подивитися на заробітну плату лікарів, то вона в рази менше, ніж десятками. Ну, то неважливо. Йдемо далі. Тепер те, що стосується самого предмету закупівлі. Предмет закупівлі, який був доведений до ДП медичної закупівлі, він має назву дуже просту. Костюм біологічного захисту, медичний вироб. Це по-перше. По-друге, те, що стосується стандартів, по яким повинні відповідати той чи інший товар, який закуповує в даному випадку державне підприємство. Ну, я вважаю, що якщо ми кажемо про професійну роботу, то цей стандарт, він встановлений нормативно-правовими документами, які діють в нашій державі. І для того, коли ти хочеш з'ясувати, що саме ти повинен закупити, ти просто повинен відкрити відповідний перелік затверджених національних стандартів в нашому законодавстві, також іншу нормативну базу, і побачити, що саме ти повинен закуповувати. Йдемо далі. Тепер те, що стосується маніпуляції, вибачте, будь ласка, на такому слові, але просто іншого він може знайти щодо різниці в цінах. Я ще раз наголошую, що мова йшла про закупівлю костюму біологічного захисту, який захищає від інфекційних агентів. Згідно, знову ж таки, офіційних документів, які ми потім побачили після вже заключеного договору, що ж саме було закуплено? Було закуплено сфера застосування та реалізацію об'єкта експертизи, тобто цих костюмів, які були закуплені. В побуті, на виробництві та в інших місцях за призначенням. Оптова та роздрібна торгівля. Це висновок, одяг робочий, вибачте. Це висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 2 квітня 2020 року. Це те, що було прикладено до відповідних договорів. Звичайно, дозволити собі, щоб наші медичні працівники, які працюють безпосередньо, ці костюми потрібні безпосередньо медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, в такому, якщо так можна сказати, в самому епіцентрі цієї хвороби. І я хочу нагадати, чому це важливо. У нас 20% всіх захворівших – це медичні працівники. Медичні працівники – це ті люди, завдяки яким ми можемо тримати і лікувати наші хвороби. Тому, звісно, піти на те, щоб замість костюму біологічного захисту поставити їм в лікарні костюми, які використовуються на будівництві або в оптовій і роздрібній торгівлі, видавши це за костюми, які захищають, вибачте, ну, не за яких обставин, я як міністр охорони здоров'я це дозволити не можу. Наступне, те, що стосується самої процедури закупівлі. Я вважаю, що коли ми кажемо про ефективну і прозору нормальну роботу державного підприємства, то воно повинно відбуватися згідно чинного законодавства і згідно тих документів, якими повинен керуватися керівник державного підприємства своєї роботи, в тому числі і статут.
Я вам перебував,
що дослухайте мене в моєму виступі. Я відповім на всі ваші запитання. Я достатньо відкрита людина, і я вам відповім на всі
ваші. Ваша Стефанішина перебувала, вам за регламент говорили, вибачте.
Я вибачаю собі. Тоді вибачте. Вже закінчив. Те, що стосується самого предмету закупівлі і механізму закупівлі, то згідно нашого законодавства і згідно статуту цього підприємства, якщо предмет закупівлі перевищує 10% активу підприємства, то це підприємство зобов'язане, підкреслюю, зобов'язане, це норма закону, погодити таке господарське зобов'язання з органом управління. В даному випадку з Міністерством охорони здоров'я. Господарське зобов'язання включає в себе істотні умови договору. Що було доведено до керівництва даного підприємства, мені не зрозуміло, з яких причин не було погодження, не було надано істотні умови договору по цьому господарському зобов'язанню, і чому саме було порушення, дуже суттєве порушення законодавства щодо непогодження, і був укладений відповідний договір, який був опублікований, який ви побачили просто потім на відповідно сайті цього підприємства, на сайті ProZorro. Тому з цього висновку ми вважаємо, що це дуже грубе порушення законодавства, і тому там будемо передавати відповідні матеріали щодо цього порушення і будемо робити розслідування, тому що ці речі неприпустимі. Я вважаю, що ми повинні дотримувати законодавство від початку і до кінця. Якщо є до мене запитання, будь ласка, я готовий вам відповісти.
Дякую, пане міністр. До слова запрошується генеральний директор ДП медичні закупівлі Арсен Жумаділов. Пане Арсен, у вас 5 хвилин. Увімкніть мікрофон, будь ласка.
Шановний головуючий, шановні народні депутати, присутні гості, дякую за запрошення і можливість виступити з приводу порушеного питання. Я пройдусь по-перше, по деяких принципових речах, і потім у мене буде три основних посили, які би я хотів, щоб зі свого боку були зрозумілими усім присутнім. Отже, перше, коли ми закуповуємо за кошти державного бюджету України, ми діємо як одержувач бюджетних коштів, ми діємо за дорученням головного розпорядника державних бюджетних коштів у такому випадку – це Міністерство охорони здоров'я України. Ще раз, коли ми діємо як одержувач бюджетних коштів, ми отримуємо від головного розпорядника, від міністерства, всі істотні умови до закупівлі, які необхідні для того, щоб ми цю закупівлю провели. А саме, предмет закупівлі, кількість, орієнтовна вартість. І це ми не видумуємо, це ми не створюємо самостійно, це ми беремо з доручень, які надходять до нас від Міністерства охорони здоров'я України. Відповідно, таке доручення до нас, зокрема, по цій ситуації, яка зараз розглядається, було доведення 10 квітня цього року, де в цьому дорученні були визначені всі ці параметри, які цікавили головного розпорядника Міністерства охорони здоров'я України, щоб ми на них зважили, для того, щоб закупити саме те, що Міністерству потрібно. Це з одного боку, і з іншого боку, одночасно із цим, ми маємо переконуватись, що те, що ми закуповуємо та як ми закуповуємо, відбувається згідно чинного законодавства. А згідно чинного законодавства, як ви знаєте, і ви ініціювали, ви як народні депутати, ініціювали зміни до законів України, відповідно до цього були ухвалені постанови Кабінету міністрів України 225-226, де йдеться про те, що з метою запобігання поширенню COVID-19 є спрощена процедура введення в обіг засобів індивідуального захисту. Якщо засіб індивідуального захисту введений в обіг, чи то на підставі відповідності технічному регламенту, чи то на підставі спрощеного порядку, а саме згідно повідомлення Державної служби...
Пане Арсен, ми вас не чуємо. Колеги, а чує хтось Арсена чи не?
Ні.
Ніхто не
чує. Ніхто не чує.
Ні.
Зараз напишемо йому, він де щось з нього зв'язком зараз хвилинку. Лада, зупиніть там таймер, бо... Ми вас не чули.
Да, вибачте, мене чомусь вибило зі скайпу. Зараз мене чутно?
Зараз так.
Да, отже, я зупинився, мабуть, на тому, що для того, щоб переконатися, що наша закупівля відповідає чинному законодавству, ми мали переконатися, що засіб індивідуального захисту введений в обіг. Введення засібу... засобу індивідуального захисту в обіг відбувається або на підставі виконання вимог технічного регламенту, або на підставі, якщо ми говоримо про спрощений порядок, повідомлення Держпраці про введення засобу в обіг. І в цьому повідомленні має йтись про те, що цей засіб індивідуального захисту може використовуватися медичним персоналом, в тому числі для захисту від механічних забруднень та інфекційних агентів. Перед тим, як визначити переможця нашої закупівлі, ми переконались в тому, що ці костюми біологічного захисту, комбінезони, вони були введені в обіг. Тепер, як ви, напевно, звернули увагу, жодного разу, коли я говорив про те, що було нам доведено і доручено, або що є вимогами чинного законодавства, я не згадав про ДСТУ, зокрема про ДСТУ ЄН-14-126. Чому я це не зробив? Тому що вимога щодо ДСТУ є додатковою вимогою, яка може бути сформована для предмету закупівлі, але з огляду на те, що ми діяли на підставі доручення Міністерства охорони здоров'я України, в цьому дорученні цієї вимоги не було, з огляду на те, що чинне законодавство цю вимогу не формулює, ми провели закупівлю саме так, як ми її провели. А саме, 10 квітня ми отримали доручення, 11 квітня, сформувавши якісні технічні вимоги до предмету закупівель, ми опублікували відповідні зміни в електронній системі, зміни до річного плану закупівель в електронній системі Прозоро. 13 квітня, з огляду на те, що нами не було отримано разом із дорученням про проведення закупівель погодження на відповідне укладання господарського зобов'язання, я звернувся до Міністерства охорони здоров'я України з листом про надання погодження на значне господарське зобов'язання, про що було сказано міністром раніше. На цей лист міністерство відповіло 14 квітня із вимогою надати інформацію, і тут, що важливо, не про істотні умови цього правочину, не про істотні умови цього зобов'язання, а інформацію про контрагента і б драфт договору. Річ у тім, це є офіційний лист, він є у нас, я можу потім його надати. Річ у тім, що ані інформація про контрагента, ані драфт договору не є істотними умовами при укладанні господарського зобов'язання згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України. Отже, на цей лист, знову ж таки, 14 квітня, ми відповіли ще раз, доведши всі істотні умови тієї оферти, яка була нами сформульована для тієї компанії, яка готова була її прийняти та погодитися з нашими умовами. На цей лист, який ми надіслали 14 квітня, ми досі не отримали офіційної відповіді від міністерства. Натомість, що ми бачимо? Ми бачимо пости у Фейсбуці, ми бачимо публікації в ЗМІ сумнівної якості, де ми бачимо... Я так розумію, чорнові варіанти листів, які готуються в міністерстві, але чомусь, на жаль, не доводяться до нас. І відповіді станом на зараз ми не отримали. Оскільки ми, розуміючи нагальність ситуації, про що знову ж таки згадував міністр, про те, що в нас лікарі не захищені, ми хотіли зорієнтувати виробника на те, що все ж таки це є серйозна процедура, наслідком якої буде дійсно створення господарських відносин між нами та ними. Ми уклали з ними договір, про який ми прозвітували вже увечері 14 квітня. відкликання, але й з відкладальною умовою. Що передбачено чинним законодавством, ця відкладальна умова сформульована таким чином, що цей договір вступає в дію з моменту його погодження з боку міністерства. Станом на зараз у нас немає ані погодження, ані відмови в погодженні, і ми, і виробник знаходяться в ситуації невизначеності, яка для нас має значні негативні репутаційні наслідки, для виробника абсолютно конкретні наслідки виробничої фінансові. Бо вже цього тижня вони були б...
Арсене Куатович, ви теж завершуєте ваш виступ, будь ласка.
І ще буквально 15 секунд. Нашим статутом, чинним законодавством України, законом України про управління об'єктами державної власності, передбачено можливість створення в державному підприємстві наглядової ради. Ситуація з міністрами в нас, на жаль, вдруге повторюється, коли ми не розуміємо дій нашого чинного органу управління. Тому я хотів би звернутися, користуючись цієї нагоди, вже публічно до міністра, бо, на жаль, на повідомлення він не відповідає, із пропозицією утворити наглядову раду в державному підприємстві медичні закупівлі України. Для того, щоб ця наглядова рада визначала в тому числі справедливий рівень зарплати, яка в мене ще ніколи не була на тому рівні, який міністр згадав сьогодні. Дякую за увагу.
Дякую, пане Арсен. Шановні колеги, давайте домовимось. Ми домовилися, що в нас є 5 виступів, да? Запитань від народних депутатів. Тому прошу, щоб нас не було там, я так розумію, що багато хто захоче виступити. Давайте ви смс-кою групу скидуєте, і ми там будемо розуміти, хто 5 записався. Нагадую, в нас 5 запитань від народних депутатів по 3 хвилини, і в разі необхідності 3 хвилини на відповідь. Давайте, чекаємо смс-ки. Перший у нас Станіслав Довгий, прошу до слова.
Так, чути мене чи ні? Алло.
Чути.
Друзі, дивіться, я зараз абстрахуюсь від конфлікту в МОЗі і закупівлях, які, мені здається, все ж таки, треба пробувати вирішувати не в публічній сфері, а в умовах такої кризи, яка сьогодні, пробувати знаходити спільну мову і вирішувати там без виносу на публічний конфлікт. У мене зараз по суті є запитання. Поки ви там закуповуєте, я, для прикладу, маю там свій округ і область, і благодійний фонд, і пробую закупити костюми захисні, як і інші засоби індивідуального захисту для лікарів, які без цього знаходяться в ризику, а дехто навіть відмовляється виходити на роботу. І в мене питання щодо того, що я можу закуповувати чи ні. Бо коли я мав такий приклад з масками, то мені сказали, що дивіться, маски, які не відповідають стандартам і не пропаяні, вони мають виключно психологічний захист. І те саме мені було сказано відносно до костюмів індивідуального захисту. Я зараз попросив керівника свого фонду, який зараз витрачає мої кошти, кошти моїх друзів, підприємців, які є соціально відповідальними. І я прошу зрозуміти мені для себе, які костюми індивідуального захисту я маю право закупити, як ті, які несуть справжній ефект, а не психологічний, а які ні. У мене конкретне питання. Чи я правильно розумію, що виключно костюми, які мають спайку і мають відповідну цю сертифікацію, вони відповідають стандартам якості і захищають лікарів? Чи я неправильно розумію? Чи українські костюми, які прошиті без спайки, теж мають захисну функцію повноцінну?
Пане Олесь, це до кого запитання було?
А от я зараз хотів би запитати, до кого це, тому що в даному випадку я чую про конфлікт, в якому йдеться мова про дві речі. Перше, які костюми закупили, і друге, по чому. Да? Так в мене питання, перш ніж розказувати, які ми закупили і по чому, треба зрозуміти, які костюми нам, як країні, і лікарям потрібні. Тому що якщо костюми потрібні, які захищають захисників ми не купили, ті, які не захищають, це безбут, задія і марнотрат.
Ще раз, це питання до міністра?
Я не знаю, я навіть до вас запитую, кого я повинен в даному випадку запитати, чи міністра, чи це. Мені треба зрозуміти, які костюми,
а вони реально захищають.
Пане міністр, давайте я думаю, що це все ж таки для вас запитання до міністерства.
Так. Ну, поки я ще в березні місяці, я так само, як ви, ще не працюючи в Міністерстві охорони здоров'я, за власні кошти закуповував костюми біологічного захисту, відвозив їх в декілька лікарень Одеської області. Коли я для себе хотів визначитися, що це повинно бути за саме костюми, то ну, я пішов дуже простим шляхом. Да. Я відкрив наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яким затверджено національні стандарти, як доказ відповідності способів захисту, вимогах технічного регламенту, засобів індивідуального захисту. Так він звучив. І тут є дуже чіткий ДСТУ, саме по якому ми потім зараз закуповуємо, який звучить: одяг захисний, захист від інфекційних агентів, вимоги до інфекційної характеристики і методи випробування. Тобто це саме те, що потрібно зробити. Я розумію про те, що ви зараз говорите, що треба зараз актуалізувати, щоб люди не шукали це в спеціальних документах, які є накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Тому я думаю, що вже, маю надію, що завтра вже ретельно, бо я дав декілька днів тому завдання, поставив перед відповідними нашими департаментами, щоб вони саме зробили такий наказ, які саме системи захисту, засоби індивідуального захисту повинні бути використовуватися при пандеміях, при різних інфекційних хворобах, яким саме ДСТУ вони повинні відповідати. Тому що я думаю, що для всіх зрозуміло, коли ти хочеш щось закупити, ти повинен подивитися, відповідає воно стандарту чи не відповідає стандарту. Стандарт встановлюється в нашій країні ДСТУ. Тому я почув, я погоджуюсь з вами, що такого документу, на жаль, актуалізованого, я маю на увазі в часі, на дану хвилину, його просто не було. А не всі, я розумію, могли знайти, або хотіли, або могли знайти такий там наказ. І багато хто закуповував, просто дивлячись на те, що говорять, що це костюм біологічного захисту, то можна його покупувати. Не дивилися на те, чи відповідає він стандарту відповідному костюму біологічного захисту, чи ні. Бо надто серйозна хвороба, коронавірусна хвороба COVID-19, щоб ми так безпечно могли користуватися якимись іншими документами, ніж сертифікатами про відповідні стандарти. Я маю надію, що я відповів на ваше запитання, Олександр.
Пане Олесь, ви мікрофон не вимкнули. Вимкніть мікрофон.
Ага, так, чути мене? Я просто запитав.
Так, да.
Пане міністр, яке я маю питання? У мене конкретно. Прошу вас дати роз'яснення, які костюми відповідають стандартам і можуть використовуватись для лікарів. І це, щоб ми могли, як благодійна організація, цим користуватись. І щоб на місцях лікарні, які сьогодні роблять самостійні тендери, теж мали чіткі обмеження. Да? Друге мене питання. Ми ж зараз говоримо про одноразові костюми чи про багаторазові?
А це буде відповідно, Олег Миколаївич, це буде відповідне роз'яснення, які зараз, я скажу, вони вже його працівники міністерства готують там декілька днів, маю надію, що завтра воно буде стосуватися всіх без виключення засобів індивідуального захисту. Як коронавірус, так і
повторюю.
Дякую, пане міністре.
Що костюм одноразового захисту, про який зараз ми йдемо, в разі якби відбулась закупівля державними компанією медичні державні закупівлі, ці костюми, вони б несли в собі захисну функцію повноцінну чи ні?
Чи несли б ці костюми, які закупили відповідно договір, який був укладений підприємством медичних закупівель, ви маєте на увазі?
Так, да. чи вони виконували функцію захисту, чи ні?
Ну, по-перше, я для того, щоб відповісти на ваше запитання, да, тобто треба мати відповідну експертизу. Те, що я бачу на сьогоднішній день з висновку державної санітарної епідеміологічної експертизи, я можу сказати ні. Вони не можуть захищати. Чому не можуть захищати? Бо це сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи. Це я читаю з того документа, який був прикладений до цього договору. Да? В побуті, на виробництві та в інших місцях за призначенням. Оптова і роздрібна торгівля, вибачається. Ну, мені здається, навряд.
Дякую, пане. Шановні колеги, давайте
Пане голово, я останнє це. Я просто вам скажу, що я особисто мав досвід того, коли ми замовили, да, знайшли, відтендерили найдешевші маски і костюми, в результаті аналізу відмовились від них і купили ті, що дорожче, тому що ті, що дешевше, не мали захисту, а ті, що дорожчі, ми їх змогли, на жаль, купити менше, тому що у нас обмежений був бюджет, але вони відповідали відповідним стандартам. Тому я, як член комітету, просив би вас, перше, визначити все-таки з цими критеріями, тому що вони важливі сьогодні для всіх, хто займаються державні і недержавні компанії, які зараз займаються допомогою в боротьбі з ковідом. Друге, вважати на те, що замовлення в даному випадку може займати від 10 днів до місяця, а десь і півтора місяця. Тому зараз ці замовлення вже роблять в великих партіях, і кожен день, ну, має значення цієї ясності. І третє, що я би дуже побажав нам всім, як країні, в даному випадку, там, міністру і там, його все-таки підлеглому, пану керівнику державного підприємства, спробувати знайти спільну мову і вирішувати ці питання, виходячи з здорового глузду та спільних задач, не виносячи це на публічні конфлікти. У нас сьогодні в Україні достатньо багато різних конфліктів, які ми повинні вирішити і на які витрачати сили. Всім бажаю успіху.
Дякую, пан Олес. Шановні колеги, в мене поступило прохання від пана Арсена на відповідь також. Але, шановні колеги, я вас прошу, давайте на майбутнє все ж таки дотримуватись регламенту. І тому, хто задає питання, і тому, хто відповідає. Прошу, пане Арсен.
Дякую. Хочу прокоментувати і друге питання, а потім і перше питання, яке було поставлено народним депутатом паном Олесом. Щодо другого питання, було замовлено костюми одноразові. Той стандарт ДСТУ ЄМ-14126, який ви бачили в технічному завданні, яке було оприлюднено міністерством, є посилання на інший стандарт європейський, який формулює вимоги саме до швів. Номер 14325. І це саме те, про що всі намагаються казати, про те, що потрібно гарної якості, бо інакше наших лікарів ці костюми не захистять. Так ось, я сподіваюся, що представники міністерства ознайомились з цим специфічним стандартом. І там йдеться про те, що шви мають бути не тканими, в першу чергу і передусім для костюмів багаторазового використання. Чому це важливо? Тому що коли костюм проходить термічну обробку, коли він її проходить неодноразово, то саме шви, як правило, є тим місцем, яке є уразливим до того, що там не дотримуватися там ті чи інші фізичні, хімічні параметри. Якщо ж ми говоримо про костюм, який є одноразовий, і якщо ви збираєтеся їх закуповувати за кошти благодійного фонду, про який ви згадуєте, тобто це те, що вдягнено, і потім воно не піддається ніякій термічній обробці або іншій обробці хімічній, і він викидається, то цей костюм захищає медперсонал від і механічних забруднень, і інфекційних агентів. Як це сказано в повідомленні Державної служби праці, яке має текстиль контакт на цей виріб, на цей предмет закупівлі. Дякую.
Я вибачаю, Михайло, один маленький коментар. Олег Станіславович, я дуже з великою повагою відношусь до факту, я вам зараз можу сказати, що якщо костюм захищав, він повинен відповідати стандартам. А це по-перше, якщо хтось вважає, що можна просто взяти костюм, назвати його костюмом біологічного захисту і сказати, що нема різниці, це проклеєне шви чи не проклеєне, і 100% він не буде захищати, на 1358 медичних працівників, які захворіли на COVID-19. Якщо є така велика впевненість, що вони захищають, ну, будь ласка, одягни ці костюм і піди тоді, ті, хто це пропонує, волонтерами і до всіх хворих на COVID-19. Ну, не треба експериментувати з нашими лікарями. Є відповідний стандарт, який чітко впевнено, ми знаємо, що він захищає від інфекційних агентів. Весь світ купує і орієнтується саме на стандарти, встановлені в європейських країна, підтверджена європейськими сертифікатами або там сертифікатами FDA американськими, що він саме відповідає цим. А ми кажемо, ні, нам достатньо просто бачити, що він же ж захищає. Так, ну, 100% є, такого не буде. Те, що стосується нарушення пропозиції від Міністерства охорони здоров'я, приймається.
Дякую, Максим Володимирович. Наступне запитання, Дубнов. Артем, прошу.
Доброго дня, доброго вечора вже, шановні колеги. Я коротке запитання. Перша ремарка, друге все ж таки коротке запитання. Ремарка є така, що ми з робочою групою міжфракційною і з нашим комітетом, Михайло Борисович не дасть мені збрехати, сиділи там цілі вихідні одні з і вибудовували законопроект, який дозволяє закупляти всі потрібні розхідники, всі потрібні засоби індивідуального захисту по скороченій процедурі, аби це в Україні приїхало чи виробилося швидше, закупили швидше. Ми там навіть думали про те, щоб пришвидшити через Прозоро, воно технічно не виходило. Але все ж таки, моя перша позиція, я прошу вважати, що ми вам дали всі інструменти законодавчо, та? А наскільки я бачу, то за місяць нічого ніхто не закупив, чи закупляється дуже повільно. Тому в період епідемії я закликаю вас, пане міністр, вас, пане голова ДП, все ж таки знайти спільну мову, аби це відбувалося. І друге, пане Максим, в мене до вас питання. В ЗМІ я побачив, чи то правда, чи то неправда, що ці костюми, які закупили МОЗ по тендерній процедурі, виробляються десь за кордоном, чи в Китаї, чи десь там. Питання, чи це правда, чи це ні. І наскільки відома вам інформація, чи володієте ви інформацією, чи можуть якісь українські виробники все ж таки виробляти сертифіковані, підходящі під оцей державний стандарт костюми, аби ми могли як держава підтримати вітчизняного виробника. Дякую.
Дякую вам за запитання. Ці костюми, які на договір на закупівлю укладені по допомогою системи Прозоро, було там, якщо я правильно пам'ятаю, ті компанії, які були відповідно подали свої заявки, було вибрано по найміжній. Вони безпосередньо виробництво знаходиться в Китаї. Те, що стосується підтвердження якості цих костюмів, вони підтверджені європейськими лабораторіями, мають європейські сертифікати на відповідність даного стандарту ДСТУ. Наступне. Щодо українських виробників. Я з вами повністю погоджуюсь. Більш того, підтримую повністю вашу тезу щодо максимального можливості запровадження цього виробництва саме таких костюмів, які дійсно захисні на території України. У мене було вже декілька розмов, в тому числі із паном Александром Соколовським, це керівник компанії, власник компанії «Текстиль Контакт», щодо, він визнає, що це не той костюм, який ну, дійсно повинен захищати, ну, принаймні під час цієї розмови. І я вважаю, що в зв'язку з тим, що ми повинні це усвідомлювати, в яких умовах епідемії, пандемії ми будемо жити, і скільки це буде ще часом, ми не розуміємо, що країна змушена буде закуповувати такого костюму. Я вважаю, що ми повинні створювати умови, в тому числі, може, через пільгове кредитування для закупівлі відповідного устаткування, щоб виробництво цих костюмів, респіраторів, щоб воно відбувалося саме в Україні, бо це наше робоче місце. Наскільки мені відомо, на даний час виробництво в Україні, якщо ми кажемо про костюми біологічного захисту, то мені невідомо, що в нас хтось виробляв ці костюми і щоб вони, ну, щоб це відбувалося саме по цих костюмах. Але я впевнений, по моїй інформації, найближчим часом вже вони там планують завозити це обладнання, ставити його і починати виготовляти. Звісно, не в такої кількості, мабуть, але вони чітко розуміють цю технологію, це і проклеєні шви, і відповідна тканина з мембраною, яка там повинна бути. Тобто там є цілий такий перелік до як до обладнання, так і до матеріалу, з яких це все робиться. І наші виробники це вже розуміють і збираються це робити, буде перелаштовувати свої площі виробничі.
Дякую.
Дякую. Знову таки є прохання від пана Арсена прокоментувати. Пане Арсен, прошу.
Дякую за надане слово. Дуже коротко на власне питання. В Україні є такі виробництва, які виробляють ці костюми згідно стандарту ДСТУ. ЄН-14-126, я наголошую саме на те, що це ДСТУ, а не саме декларація якогось китайського виробника, яка ніким не перевірена насправді. Але потужності станом на зараз цього виробництва вони не є достатніми для того, щоб забезпечити Україну в повній мірі цими засобами індивідуального захисту. Тепер, що стосується тієї компанії, яка виграла у Міністерства охорони здоров'я України, це просто для інформації. Це була одна з компаній, одна з 75, на яких ми розсилали запити на комерційні пропозиції по засобам індивідуального захисту. Ми сформували перелік 11 тих позицій, які були згадані у розпорядженні Кабміну по резервному фонду. І компанія MedDiv, та, яка виграла у Міністерства охорони здоров'я України, вона надала свою комерційну пропозицію по захисних масках і респіраторах. І по захисних костюмах вона не була готова надати станом на 8 квітня комерційну пропозицію по жодному костюму. Дуже цікаво, як вони за короткий проміжок часу, тобто, по суті, за тиждень, вони змогли знайти дійсно якісне, перевірене виробництво в Китаї, яке це поставить. Це вказує на те, що насправді було б чудово, і я підтримую пана Дубнова в його пропозиції і вимозі, напевно, навіть, що за цих умов, де ми є сьогодні, ми маємо ефективно співпрацювати, було б чудово, якби МОЗ, наприклад, 14 квітня, у відповідь на наш лист, нам би довело, що вони хочуть скасувати цю закупівлю, провести нову і доручити її нам. І ми б зі свого боку, як централізована закупівельна організація, стратегічний національний закупівельник, ми були б готові її провести. Натомість ми побачили все те, що побачили вже в системі ProZorro, те, що виконував тендерний комітет МОЗу. Дякую.
Наступне запрошую слово Кула Хладу.
Я вибачаю. Я вибачаюсь, маленька ремарка буквально, бо це важливо. Ну, по-перше, при цій повазі ви не є централізованою якоюсь закуповичною закупільною організацією, це по-перше. Ну, це така справа. Хочу це так вважати, будь ласка. Те, що стосується, я ще раз хочу наголосити. У нас є відповідне законодавство, щодо погодження, господарського зобов'язання, в який спосіб це відбувається. Це вам все було викладено пана Жумаділа в листі. Чому ви не надали відповідну інформацію, мені невідомо. Ви отримали цей лист до укладання, там, за 3-4 години до укладання цього договору. Чому ви не надали всі ці показники і не погодили відповідний встановлений законодавством спосіб, який в тому числі затверджений в статуті вашого підприємства, мені невідомо. Ну це ваше, це як ви визначили. Що стосується на майбутнє, я ще раз хочу вам повідомити, шановні народні депутати. Мені є чим займатися в Міністерстві охорони здоров'я, окрім закупівлі. Тому я, мабуть, більше всього зацікавлений в тому, щоб підприємство в встановлений законом спосіб, в рамках закону, ефективно займалося закупівлею. А не закуповувала замість костюмів біологічного захисту костюм маляра і потім говорила, що це в принципі правильно. Да? Тому, будь ласка, давайте спосіб, встановлений законодавством, так як це передбачено законодавством, бо це була перша закупівля, далі ми будемо, згідно, слава Богу, сформовано стабілізаційного фонду державного бюджету, який внесений, змін був внесений, ми будемо далі продовжувати централізовано закуповувати, окрім тих закупок, які здійснює система охорони здоров'я за рахунок не тільки коштів державного бюджету, а в тому числі і кошти місцевих бюджетів, і за що я дуже вдячний, в тому числі нашим волонтерам, які зараз закуповують. Дякую.